După tot ce a trecut toate ritualurile astea și ne-am întors acasă, ne-am dat seama cât de asurzitoare e toată liniștea asta și cât e de goală casa.
Asta e ca în versurile dintr-o piesă, zbori cu o singură aripă, când nu ai un umăr pe care să te poți sprijini.
Faptul că noi vom reacționa la doliu este inevitabil, este doar o întrebare de cât de intens și cum se va exprima.
Eu sunt o norocoasă, cred că am avut o copilărie așa cum scrie în cărți.
Salut! Eu sunt Natalia Sergeev
și Victoria Colesnic. Asculți Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală.
Există provocări emoționale prin care va trece fiecare dintre noi, fără excepție.
Cu toții vom face față stării de doliu, când vom pierde un membru de familie, un animal de companie, o relație de iubire, o șansă râvnită.
La 23 de ani, i s-a întâmplat Anei.
3 ani mai târziu, ne-a scris un mesaj în care și-a spus povestea.
Ana adună frenetic o pungă cu haine. A sunat-o bunica pe la Gheia și i-a spus să vină de urgență la spital. Bunicul are nevoie de operație. Gândurile și emoțiile sunt un ghem de haos, ca mâzgăliturile unui copil pe hârtie. Dar Ana e hotărâtă să-și mențină calmul. Trebuie să ajungă la timp, ca să-și vadă bunicul. Afară e posomorât. În calendar e noiembrie 2017. Ana deschide ușa taxiului, urcă și mașina pornește spre Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Simte cum emoțiile dau năvală și se scurg pe obraj. Ajunsă la spital, aleargă la etajul 3 și îl prinde pe bunic deja pe targă, gata de intervenție. Ea îi întinde mâna. Gheorghe o strânge și îi spune: totul va fi bine. Ușile secției de reanimare și terapie intensivă se închid. Ana cu bunica rămân după ușă, așteptând să se îndeplinească promisiunea.
Biscuiți mai avem? Cine mai vrea ciocolată?
Nu știu, s praznicică?
Hai noroc! Trăiască prăznicelul!
La mulți ani trăiască!
În apartamentul din Chișinău al familiei, în bucătăria cu pereți portocalii, Ana toarnă ceai de plante în 3 căni de porțelan. Pe masă, în colț, bunica Pelageia așează un buchet de flori. Mirosul dulceac se împrăștie în camera în care totul e la îndemână. Covrigii, ciocolata, tartinele și biscuiții stau aranjați în farfurii pictate cu flori mici, rozalii. Anatolii, prietenul Anei, își ia o tartină cu slănină, tăiată subțire. O delicatesă a bucătăriei ucrainene, bunica Anei fiind originară din Ucraina.
Se numește slănină transcarpatică. Cum iere și ceai.
Cine e ucrainean și iubește slănina?
Toți!
E o zi de octombrie, o sâmbătă obișnuită, în care Ana și bunica ei au organizat, așa cum zic ele, un prăznicel. Această noțiune inventată chiar de ele vine din rusă, unde praznic înseamnă sărbătoare. Respectiv, prăznicel e o sărbătoare mică, în sânul familiei. O sărbătoare așa cum făceau pe vremuri, când Ana era copil.
De fapt, de prăznicel nu neapărat era, însemna o masă încărcată ca de sărbători. Putea să fie un chec cu fructe sau niște biscuiți sau o învârtită cu nuci și cu dulceață sau chestii care de regulă bunicile le gătesc la sat.
La început, Ana și sora ei mai mare au locuit cu părinții la Chișinău. Când Ana a împlinit 7 ani, părinții au divorțat. Mama Anei a plecat la muncă peste hotare, iar fetele s-au mutat în satul bunicilor din raionul Nisporeni. În pofida distanței au păstrat mereu o relație deosebit de caldă cu mama, menținută prin scrisori, vizite și discuții telefonice frecvente. Ana a locuit cu bunicii până în clasa 6.
Eu sunt o norocoasă. Cred că am avut o copilărie așa cum scrie în cărți. O copilărie foarte liberă, foarte frumoasă, petrecută la bunei, în sat. Cred că am mai spus-o undeva. Sunt bunei pe care îi vizitez doar de sărbători și sunt bunei părinți, așa cum au fost bunei mei pentru mine.
Acolo, în casa bunicilor, s-a născut tradiția prăznicelului. Pe atunci, acest brunch sau dejun festiv avea loc într-o odaie separată, numită camera din față, cea mai luminoasă dintre toate. În spatele ferestrelor mari se deschidea o priveliște largă a satului. Ana scotea din dulap cele mai fine cești și farfurii, iar bunicul Gheorghe culegea din grădină flori proaspete, pe care le așeza într-un buchet pe masă. Tot el îi aducea Anei primele fructe coapte și îi spunea cu drag: mănâncă-le acum, fluturașului Deda. Dacă era o zi călduroasă de vară, familia mergea la scăldat la iazurile din sat.
Bunel înnota foarte bine, eu tot învățasem să not și iată ne plăcea să stăm și să ne bălăcim foarte mult timp și apoi bunica de pe mală era: haideți că înghețați, nu vedeți, aveți buzile vinite, ați înghețat precis, ia-mi ieșiți mamal să mai mâncați ceva și să vă încălziți.
Cu bunica Pelageia, Ana mergea la cules ciuperci în pădure. Când oboseau, bunica avea un șiretlic.
Să găsim un copac mai tânăr, neapărat mai tânăr, nu prea bătrân, și să-l cuprindem. Să închidem ochii și să ne imaginăm cum luăm energie pozitivă de la copacel. Și eu nu știu cum, dar în mod minunat și în mod miraculos, tehnica bunicii lucra imediat și pe loc. Și ne simțeam revigorați și plini de energie și ne continuam drumul mai departe prin pădure.
Bunicul Gheorghe era, cum se spunea pe atunci, первый парень на деревне, adică cel mai râvnit burlac din sat. Fetele îl urmăreau cu privirea de fiecare dată când mergea mândru pe stradă. Gheorghe însă avea ochi doar pentru Pelageia, o profesoară de limba rusă la școala din sat. Ana își amintește că bunica era o femeie sofisticată, chiar și fără prea multe haine în dulap.
La școală bunica de regulă purta cămăși și fuste sau rochii foarte elegante și severe. Acasă, în schimb, bunica devenea mai molcăluță și mai călduță pentru că schimba hainele severe de la școală pe ceva mai comod, așa cum o fac de regulă femeile acasă. Un hălățel sau o rochiță cu flori, mai toate hainele care bunica le poartă acasă, toate au imprimeu floral. Și cam cu asta mi se asociază bunica până în prezent.
De profesie agronom, Gheorghe iubea pământul. În curtea casei îngrijea o grădină cu trandafiri, despre a cărei frumusețe știa tot satul. Mai avea o vie și o livadă, unde își petrecea mai tot timpul. În poza pe care Ana o ține pe masa de la birou, Gheorghe e îmbrăcat în costum la patru oace și cu cravată, ținând în brațe doi motănași. Are un zâmbet atât de larg, încât pare că îi vor crăpa obrajii. Ana mereu l-a asociat cu un actor de la Hollywood.
Perfect peptănat, perfect ras, mirosea parfum, încălțămintea lustruită, hainele călcate, crohmulite, cum spune la noi, da? Cât cum astârție când auzi cămașa sau zăcu. Pantalonii călcați la dungă. Iată, bunel era bărbatul, exact imaginea bărbatului ideal a secolului trecut.
Odată Ana venise de la școală tristă. Un coleg a împins-o și i-a spus ceva urât. Bunicul însă știa să găsească ac de cojocul oricui, își amintește Pelageia.
Bunicul ridică receptorul și îl sună pe tatăl băiatului. Băiatul tău a supărat-o pe fata mea. Vorbește, te rog, cu el. După asta, băiatul n-a mai supărat-o pe Ana.
Când Ana venea în vizită, Gheorghe avea grijă să nu o lase să meargă pe jos, de la traseu până la casa bunicilor. Se oprea la marginea satului și își aștepta nepoata în niva lui galbenă, o mașină veche pe care o tot repara cu răbdare. Stătea sub mașină atât de mult timp încât Ana și bunica făceau glume pe seama idilei lui cu niva, dar Ana se bucura de fiecare dată când zărea mașina bunicului lângă șosea.
Era deja noiembrie, era foarte ploios și era cam frig și am ajuns în jur de ora 8 seara. Era întuneric beznă și traseul spre interiorul satului bunicilor mei și spre casa noastră are un drum șerpuitor care de fapt aduce aminte, noi în glumă tot timpul spuneam că e parcă un traseu pentru Formula 1. Și în momentul în care noi intram în sat, vedeam lumina la ferestrele caselor și era așa de frumos și de idilic peizajul dat, întuneric beznă și lumină și simți că este căldură în sat pentru că deja se făceau foc în sobă. Și eu mă uitam și până el îmi spune: frumos, așa-i? Parcă-i Rio de Janeiro.
Bunicul Gheorghe a fost înmormântat în satul lui de Baștină, într-o zi gri și friguroasă, pe 13 decembrie 2017. A fost petrecut de toată familia și de o mulțime de consăteni, veniți să-și ia rămas bun. Nimeni nu s-a așteptat că Gheorghe va muri de cancer de colon, fiind diagnosticat în toamna acelui an. În timpul operației, medicii depistaseră metastaze. După intervenție, starea bărbatului s-a înrăutățit treptat. Familia l-a pierdut într-o noapte.
După tot ce a trecut, toate ritualurile astea și ne-am întors acasă, ne-am dat seama cât de asurzitoare e toată liniștea asta și cât e de goală casa. și-a fost complicat primele nopți. A fost complicat să ne dăm seama că bunelul nu mai este, când peste tot erau hainele lui, cămășile lui încă aveau parfumul lui bunelul, lucrurile lui peste tot și... Când un om e atât de prezent ca spirit și ca tot în casa dată și tu îți dai seama că el de fapt nu mai este. Dar pe lângă... Mi-am adus aminte pe lângă toată tristețea asta, a fost și un moment... Bunelul îmi spunea fluturaș și în momentul în care bunelul a decedat, în casa noastră a apărut un fluturaș.
Era un fluture din cei care pătrund adesea seara, atrași de lumină. Cineva din familie i-a ținut și ușa deschisă, dar fluturele refuza să iasă din bucătărie.
Și noi atunci am început, așa cumva în glumă, am spus că cred că ăsta e bunelul și de fapt am stat să observăm și abia îmi pare că ziua, când se împlinesc 40 de zile, îmi pare că abia atunci fluturașul a plecat. Pe noi foarte tare ne-a lovit pierderea bunelului. El era cumva principalul și unicul bărbat din viața noastră și când bunelul a plecat, noi am rămas foarte singuratici, eu, bunica, mama și sora mea, și n-am avut încotro decât să ne alinăm durerea prin prezența și susținerea unei alteia.
Revenim în curând.
Aprinde becul cu Stella Jenna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc.
Primele săptămâni și luni de doliu erau insuportabile. Valuri de durere copleșeau sufletele celor patru femei. Ana spune că multe persoane le-au fost alături și le-au sprijinit, dar li s-a întâmplat să audă și chestii pe alocuri neînțelese.
Un lucru total lipsit de sens și de tact, aș spune, pe care l-am auzit era: da, cât mai poți plângi? Hai, ia-te în mâini, că ăsta-i bunielul, ăsta nu ți-i tata, ăsta nu ți-i mama, că să plângi așa. Și... Deci nu am intrat în polemici și în discuții să le explic că, de fapt, pentru cineva bunelul poate e o rudă îndepărtată, dar pentru mine bunelul e o mare, mare parte din sufletul meu.
Bunica Pelageia îi spune Anei că perioada aia a fost groaznică, singuratică și dureroasă.
Aștulia, tebea, значит...
Ce înseamnă pentru tine sau cum ai simțit pierderea partenerului de viață?
Sputnica pe жизни.
Tă că păiuță o piesne, liteți...
Asta e ca în versurile dintr-o piesă, zbori cu o singură aripă, când nu ai un umăr pe care să te poți sprijini. Înțeleg că se zice că ei ne veghează, că ei sunt întotdeauna cu noi, că sunt prezenți acolo unde suntem noi, dar nu este umărul pe care să te poți sprijini, nu este mâna care să te mângâie, nu are cine să te strângă în brațe și nu e nimeni care să zică: nu-ți face griji, totul va fi bine.
Справимся, все будет хорошо.
Doliul este o acomodare forțată a minții și a sufletului la o realitate nedorită, spune psihologul și psihoterapeutul Sergiu Toma. Și cu cât mai dragă ne era persoana, cu atât mai profundă va fi suferința cauzată de pierdere. Persoana îndoliată simte gol și tristețe, iar uneori pot apărea simptome fizice, precum durere de stomac, de cap, dispariția poftei de mâncare, dureri în piept.
Faptul că noi vom reacționa la doliu este inevitabil, este doar o întrebare de cât de intens și cum se va exprima. Faptul că noi reacționăm este un semn bun. Adică faptul că noi avem un răspuns negativ sau un răspuns dezechilibrat la pierdere este un semn bun. Asta înseamnă că noi am început procesul de acceptare. Chiar dacă el începe cu durere și cu o negare, poate, la ceea ce se întâmplă.
Dacă reacțiile severe la doliu durează mai mult de 12 luni de la decesul persoanei apropiate, există suspiciunea că e vorba de doliu complicat persistent. Se scrie în manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mentale al Asociației Americane de Psihiatrie. În acest caz, e bine să apelăm la ajutorul unui specialist de sănătate mentală.
Atunci când a murit Gheorghe, fiecare membru al familiei a suferit o pierdere. Nepoatele și-au pierdut bunicul, mama lor și-a pierdut tatăl, iar bunica Pelageia și-a pierdut partenerul de viață. Au fost căsătoriți 51 de ani și au împărțit nenumărate bucurii și greutăți.
Cel mai dificil moment a fost când m-am îmbolnăvit în 1976. Timp de 2 ani, medicii nu-mi puteau stabili diagnosticul. Trebuia deja să umblu cu o cârjă, nu-mi simțeam picioarele. În final, mi-au pus diagnosticul și am fost operată. Am avut o tumoare a măduvei spinării și am supraviețuit. Când eram bolnavă, noi am vorbit despre moarte. Eu vorbeam. Eu îi spuneam, dacă voi muri, tu te vei însura cu altcineva. El se supăra foarte tare. Îmi zicea să nu-mi spui așa ceva.
Pelagia spune că este dor de toate momentele vieții lor, în special de diminețile petrecute împreună.
Cei mai fericiți ani au început când am ieșit la pensie. Bunicul a ieșit la pensie, noi ne puteam permite să stăm mai mult în pat. Lucram de primăvară până vară, iar când venea noiembrie, vinul era deja în beci, totul era deja făcut. El se trezea, aducea lemne, făcea focul în sobă. Trosnetul lemnelor pe foc era așa de plăcut. Eu mă sculam, făceam micul dejun și luam masa împreună. Apoi priveam televizorul. Stăteam mult de vorbă. Cu el puteai vorbi, era o persoană interesantă, cunoșteam multe. În jurul casei aveam vie. Îi plăcea mult să aibă grijă de vița de vie, iar acum eu o scot, fiindcă nu pot să am grijă de ea. Și spun, iartă-mă, Gheorghe, iartă-mă, viță de vie, dar eu nu am puteri să am grijă de voi. Dar de trandafiri am grijă. Ei înfloresc și răspândesc peste tot aroma. Și multe, multe alte flori.
Reacția la pierderea partenerului este de regulă foarte puternică, fiindcă relația dintre parteneri face parte din identitatea acestora, afirmă Sergiu Toma. Moartea unuia dintre ei afectează și felul în care cel rămas se va percepe pe sine în continuare.
Când persoanele în etate își pierd partenerii de viață la o vârstă înaintată, dincolo de faptul că ei trăiesc doliul pierderii partenerului, le se acutizează frica propriei morți. Pentru că moartea partenerului înseamnă sau semnifică și apropierea mai mult a lor de acest lucru.
Unii consideră că acceptarea morții persoanei dragi înseamnă să nu mai fii afectat de acest eveniment. Dar nu e așa, consideră Sergiu Toma.
Acceptarea și acomodarea asta înseamnă să rămâi a fi într-o anumită măsură afectat de aceste evenimente, dar să fii capabil în același timp să controlezi reacția ta sau să fii în stare să-ți gestionezi stările tale emoționale și mai cu seamă este să-ți poți proiecta sau să-ți poți vedea viitorul luând cu tine acest doliu, adică integrând sau acceptând această realitate în viitorul tău.
Celebra psihiatră Elizabeth Kübler-Ross a publicat în 1969 cartea Despre moarte și a muri, unde a detaliat pentru prima dată un model al etapelor doliului. Acesta conținea 5 etape: negarea, furia, negocierea, depresia, acceptarea. Cu timpul, diferite surse au explorat și alte etape, acum vorbindu-se despre 7 sau mai multe trepte. Însă este important să ținem minte că doliul e un proces solitar și nu există un așa numit mod corect de a trece prin el.
Ana nu putea să-și vadă bunica atât de îndurerată, știa că trebuie să facă ceva. În prima iarnă după decesul bunicului, i-a propus să se mute temporar la Chișinău.
Am putut între timp cu bunica să mergem unde am fost noi. În Italia de 2 ori, la Iași, am făcut o scurtă excursie, în Odessa am sărbătorit ziua bunicii.
Ana spune că regretă momentele pe care nu le-a trăit cu bunicul. Uneori visează lucrurile pe care voia să le facă împreună. De exemplu, să meargă la mare. Are și o altă dorință neîmplinită.
Noi de timpul cu bunelul am avut un fel de înțelegere că În ziua în care eu am să mă căsătoresc, bunelul o să fie persoana care să mă ducă la altar. Și așa a fost în cazul surorii mele mai mari și a fost un moment extraordinar de emoționant și așa am visat că o să fie și cu mine. Și cu câțiva ani în urmă, când bunelul tot a avut un moment de cumpănă și a fost la un pas de moarte, eu i-am spus, bunelul, ține-te, tu doar ține-te că mi-ai făcut o promisiune. Și el atunci a spus, da. Da, numai decât. Dar că ultima dată, acum în 2017, când bunelul deja se simțea rău și eu l-am întrebat, bunelul, ții minte, tu ai ții de promisiune, tu ai să mă aduci la altar, la care el a spus, nu mai știu. Și atunci a fost unicul moment în care bunelul s-a îndoit de promisiunea lui. Și mie, când o să vină ziua în care să mă căsătoresc, eu totuși o să-mi imaginez că bunelul mă duce la altar.
În fiecare zi, Ana și-ar fi dorit să-și audă bunicul la telefon, întrebându-o cum se simte sau dacă a mâncat, așa cum obișnuia. I-ar fi spus cu mândrie că a câștigat o bursă în Marea Britanie, unde își va face studiile de masterat în domeniul comunicării la Universitatea din Leeds. Din cauza pandemiei, Ana învață acum la distanță. Probabil, într-un anumit moment, va trebui să plece la studii. Deocamdată, Ana petrece cât mai mult timp împreună cu bunica ei.
Un mic ritual pe care îl avem, încercăm să gătim ceva ce bunelului i-ar fi plăcut din bucate. Și să ne aducem aminte lucruri cât mai frumoase despre bunelul.
Asta au făcut într-o seară, în bucătăria lor mică din capitală. Sorbind ceai la masa din colț și zâmbind printre lacrimi, Ana și Pelageia au depănat cele mai dragi amintiri despre bunicul Gheorghe.
Я вспоминаю с радостью, когда перед
Новым. Мi-aduc aminte cu bucurie cum, înainte de anul nou, bunicul aducea un brad proaspăt în casă.
А я вспоминаю первую нашу.
Iar eu mi-aduc aminte primul nostru brad. Mama ta era mică, avea doar un an. El a adus bradul care a umplut toată casa cu miros de conifer. Nu aveam globuri și am decorat acel brad cu jucării de cauciuc. Veverițe, ursuleți, jucăriile mamei tale. Niciodată nu voi uita asta.
Iar eu țin minte cum aveam un scrânciop după casă și bunicul aducea o pernă
ca să te ducă la culcare.
Și el mă dădea în scrânciop până începeam să adorm, iar apoi mă aducea acasă în brațe.
Mi-am adus aminte când a fost un mare cutremur în anii 80, dacă nu greșesc, și eu nu știam ce e aia cu cutremur.
Ai
pomnit
când ea a
iar eu ți-am minte că atunci când mă supăram, el venea după mine, mă găsea,
Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md.
Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru.
Scrie-ne un mesaj la adresa de e-mail suntbinepodcast@gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram, Odnoclasnici și Reddit. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Au fost Victoria Colesnic
și Natalia Sergeev.
Inginerul nostru de sunet genial e Alexandru Ianciu.
Ilustratoarea noastră minunată e Ana Grigorovskaya.
Redactorul nostru drag este Alina Țurcanu. Andrei Teacă și Lilian Severin sunt autorii coloanei sonore originale.
A mai contribuit Tudor Bologan, care ne ajută să menținem site-ul în viață. Pe suntbine.md găsești și versiunea în limba rusă a textului acestui episod, tradus de Iulia Mihailova.
Vocea Anii în limba rusă a fost sonorizată de Mihaela Gerasim.
Iar vocea Pelageiei de Eugenia Crețu.
Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg de promovarea sănătății mentale, implementat de rețeaua de educatori de la Egal la Egal, YPIR Moldova.
Mulțumiri speciale partenerului nostru de documentare, proiectul Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
Ne auzim în noiembrie. Pe curând!